Káva o čtvrté na dvojce.
Výzkumy v léčbě různých typů onemocnění jdou neustále kupředu. Jak je to v oblasti buněčné terapie, tak o tom si dnes budeme povídat, kde takzvané kmenové buňky, o kterých často slýcháme, i z médií, prokazatelně pomáhají a kde by v budoucnu mohly zásadně ovlivnit léčbu pacientů. Jak vlastně probíhá samotný výzkum, jak dlouho trvá, jaká má pravidla a kdy odborníci mohou potvrdit, že zkoumaná terapie funguje. Naším dnešním hostem bude pan profesor Jaroslav Michálek a do studia dvojky ho zvu už za malý moment. Přeji vám dobrý poslech. Tento song nám zaspíval na dvojce Miroš Birka. Přeji vám hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. Dáváte si s námi, doufám, že dnes ledovou kávu o čtvrté v těch teplech. Naším hostem je pan profesor Jaroslav Michálek, pediatr, imunolog, onkolog z brněnské kliniky Celdhera. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Bavit se dnes budeme o buněčné terapii, ale ještě předtím se zeptám na cestu z Brna do Prahy a vlastně to není konečná, protože vy potom pokračujete do Německa na konferenci, tak jak se vám jelo?
Jelo se celkem příjemně, my jsme žádné zácpy neuvízli, takže bez problému.
Ani to vedro vás nějak
Automá klimatizaci naštěstí, takže jsme byli v komfortu celé.
Dobře, že jste to zvládli. Jsme rádi, že jste za námi přijel a že nám dnes přiblížíte buněčnou terapii, protože si myslím, že spousta posluchačů to možná někdy zaslechla o kmenových buňkách, ale vlastně pořádně nevíme, co to je. Tak vás poprosím, abyste vysvětlil, v čem vlastně spočívá buněčná terapie, tak abychom to pochopili i my, laici, neodborníci.
Ano, určitě, velice rád. Buněčná terapie vlastně znamená, že využijeme vlastní buňky těla k nějaké léčebné činnosti nebo v podstatě k uzdravení. A my vidíme, že ta standardní medicína, ta, jak se učí na lékařských fakultách, velice často u těch zejména chronických onemocnění, kterých je asi 90% ze všech těch nemocí, které známe nebo které si umíme představit, tak využívá nějaké léky. Ty léky jsou zpravidla chemické sloučeniny a fungují spíš jako takové berličky, které člověku v určité fázi mohou pomáhat, pokud se berou dlouhodobě, pak vyvolávají nebo způsobují nějaké nežádoucí účinky. A právě ta buněčná terapie je úžasná v tom, že využijeme vlastní buňky nebo potenciál vlastních buněk z těla toho pacienta a ty vlastně připravíme nebo poskytneme a dáme do těch tkání nebo orgánů, kde to dává velký smysl a kde můžeme dosáhnout teda toho kýženého efektu uzdravování.
Mm-hmm. V této oblasti probíhá řada výzkumů. V některých medicínských oborech už je vlastně buněčná terapie uznána lege artis, čili v souladu tedy s výzkumy a potvrzenými výsledky vědců. V jakých například?
Já, co mám vlastně informace a reprezentuji takové mezinárodní konzorcium pro buněčné terapie, tam dosahujeme nejlepších výsledků, ať už se jedná o onemocnění chronických nemocí mozku, u chronických plicních onemocnění, u například jaterních onemocnění, nemocí srdce a nemocí pohybové soustavy, jako je třeba artróza.
Já jako laik vím, že třeba se využívá buněčná terapie při transplantaci kostní dřeně. Vy jako vědci to počítáte do té buněčné terapie, protože vím, že se to někdy odděluje, že vlastně orgány, ano, zhlub ano. Buněk, takže se to do toho může vlastně zahrnout, ale někdy se to už vyjímá jako mimo tu buněčnou terapii.
Určitě ta transplantace kostní dřeně, to je myšlenka od 50. 60. let minulého století. Ty postupy se zdokonalily velice významně a používaly se zejména u onkologických pacientů, tam, kde bylo potřeba zasáhnout velkou dávkou chemoterapie, aby účinkovala na nádorové onemocnění a zároveň se využilo nějakého jiného zdravého dárce, respektive kmenových buněk z té kostní dřeně, aby obnovili krvetvorbu toho pacienta. My dneska víme, že tento postup, který je už dobře zavedený, můžeme vlastně využívat v dalších oborech medicíny a konkrétně, což je obrovský poklad náš na našeho těla, je využití kmenových buněk z tukové tkáně, z vlastního tuku. A dneska ta populace, ať už to je evropská, americká, většinu nějakou trošku nadváhu má, takže to nebývá problém.
Mm-hmm. Čili na tomto poli teď asi předpokládám probíhá opravdu velký výzkum tedy s těmi tukovými buňkami. Mm-hmm. Vidíte to, jak se jako nejbližší slibnou budoucnost v oblasti terapie, buněčné terapie, právě využití?
Určitě. My sami máme rozsáhlou klinickou zkušenost třeba s pacienty s artrózou, s bolavými klouby a umíme těm pacientům velice významně pomoci a je to vlastně takovou rozsáhlou případovou studii, kde jsme ukázali, že skutečně ta metoda je velice bezpečná, velice šetrná a přitom velice účinná. To znamená, může mnoho pacientů zachránit od třeba amputace, vlastně výměny za umělý kloub, nějakého teda poškozeného kloubu, ať už se jedná třeba kyčelní nebo kolenní kloub.
Než se dostaneme ještě na pole výzkumu, zeptám se na první důležitý milník nebo mezník, řekněme v buněčné terapii, kde si vlastně vědci uvědomili, že by to stálo za to prozkoumat a možná v budoucnosti to vlastně zavést mezi vozovkách tedy běžné standardní léčebné postupy.
Tak já bych řekl, že těch milníků bylo několik. Jednak vůbec využití té kostní dřeně jako toho transplantátu pro ty onkologické pacienty. A potom často jsme inspirováni z veterinární medicíny, kdy ty postupy, například tam ty kmenové buňky z tukové tkáně, se zkoušely nejprve třeba z u psů nebo u závodních koní. A ukázalo se, že pes, starší pes, který kulhal, najednou po té buněčné terapii přestává kulhat. A to nás inspirovalo k tomu, že jsme vlastně vytvořili protokol a i tu případovou studii, kterou jsme potom dělali u pacientů s artrózou, kde jsme měli vynikající výsledky, v podstatě podobné jako u těch velkých zvířat.
Mě docela zaujalo, že historie, to jsem se samozřejmě dočetla na internetu v různých článcích, buněčné terapie sahá až do 19. století, kdy se vlastně zkoušela právě na zvířecí nebo zvířecí tkáň vpravit vlastně do těla zvířat i lidí. Takže tam mohl být ten počátek.
Je to pravda, tehdy se ještě nevědělo tolik o té imunitní reakci. To znamená, že my dneska víme, když vezmeme buňky od pacienta a podáme je potom zpět témuž pacientovi, tak nevyvoláme žádnou imunitní reakci. Naopak, když to děláme šikovně a víme, co děláme, tak dosáhneme velice významného zlepšení toho zdravotního stavu. Takže pokud bychom vzali ty buňky od nějakého jiného zdravého dárce, hrozí tam zase reakce imunitní toho příjemce. Mm-hmm. Takže tam musíme být velice opatrní a to opravdu vyžaduje už ty klinické rozsáhlé klinické studie.
Možná, že to potom rozdělíme na kmenové buňky a buňky jiné, které by mohly teoreticky v budoucnu tedy pomáhat právě v rámci buněčné terapie, o které si dnes povídáme v Kávě o čtvrté s panem profesorem Jaroslavem Michálkem. Pokračovat budeme i po písničce, která právě začíná. Klidně se teď můžete ptát. Zatím e-mailem na naší adrese dvojka@rozhlas.cz. Jste s Dvojkou, my jsme tomu samozřejmě moc rádi, posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes jsme se zaměřili na buněčnou terapii, a to s panem profesorem Jaroslavem Michálkem, který teď z Prahy nebo po vysílání pokračuje dále do Německa, kde se vlastně na toto téma koná konference. O tom ještě dnes určitě promluvíme. Vy jste před písničkou vlastně naznačil, že existuje několik typů buněk, které vlastně věci podrobují zkoumání, které by v té buněčné terapii mohly hrát velice důležitou roli v uzdravení pacientů. Zmínil jste kmenové buňky a pak ty další. Rozdělme si to a vysvětleme.
Ono je to trošku složitější, ale zjednodušeně bych řekl, že ty kmenové buňky se dělí na ty krvetvorné, které jsou zejména v kostní dřeni, a ty potom vytváří ty červené krvinky, bílé krvinky a krvní destičky. A potom jsou takzvané mezenchymální kmenové buňky, ty jsou velice důležité na regeneraci tkání. A to je zejména předmětem našeho bádání a i toho klinického výzkumu, i té klinické aplikace. Takže můžu říct, že máme velice dobrou zkušenost například s využitím právě těch mezenchymálních kmenových buněk, třeba u chronických plicních nemocí, jako je chronické astma, nebo jako je chronická obstrukční plicní nemoc, anebo takzvaná idiopatická plicní fibróza. Jsou to nemoci, které můžeme nějak držet na úzdě pomocí nějakých léků, inhalátorů nebo prášků, ale těmi je nedokážeme zpravidla úplně vyléčit. Aha. A ta takzvaná regenerativní medicína, která využívá těchto mezenchymálních kmenových buněk, v podstatě v kombinaci s dalšími přístupy, jako je úprava životosprávy, to znamená stravy, určité nové dovednosti, co se týká dechových cvičení, co se týká další fyzioterapie a víceméně pohybové aktivity, dokáže v kombinaci právě s těmi kmenovými buňkami opravdu zázraky, protože máme už v rámci toho našeho mezinárodního konzorcia několik takhle úplně uzdravených pacientů. A jsou to lidi, kteří byli ve velice těžkém stavu, například přicházejí s nějakým kyslíkovým přístrojem a řekněme po roce nebo roce a půl můžou být tady tohoto zbavení, zbavují se i těch medikamentů, které dlouhé roky užívali, a díky tomu té regenerační schopnosti těla, pokud vlastně ty kmenové buňky podpoříme správným způsobem, dáme jim to správné palivo v podobě dostatku vitamínu, minerálu a dalších látek, které obsahuje strava, ale kvalitní strava, pak opravdu vidíme zázraky.
Mm-hmm. To jsou tedy pacienti, kteří podstupují tuto léčbu v rámci klinické studie, je to tak?
Záleží potom, jak v které zemi. To je regulováno různým způsobem v různých částech světa, někde více, někde méně.
Vy jste zmínil tady kmenové buňky, já se zase zeptám z pohledu laika, mluvil jste o buňkách mých vlastních, které by mi mohly udělat dobrou službu, a pak o těch buňkách cizorodých, které mé tělo musí nějakým způsobem přijmout, ale samozřejmě kvůli imunitní reakci s tím má na začátku problém.
A my v podstatě i v rámci toho našeho konzorcia používáme klinicky pouze ty kmenové buňky vlastní z těla toho pacienta. Ale je celá řada studií a výzkumů, kde se využívají nějaké jiné buňky, ať už jsou to buňky z placenty, z pupečníkové krve nebo takzvané fetální. Ty jsou například v Evropské unii zakázány, ale například na Ukrajině je používají.
Znamená?
Fetální znamená, že to je vlastně z ještě nenarozených plodů, kdy například zdravá žena jde na potrat a z nich se vlastně z toho potraceného plodu se připraví vlastně suspenze buněk. Je to samozřejmě na hranici etiky tady tohleto a právě proto v Evropské unii tento přístup je zakázaný.
No, já bych teď se k těm buňkám mimotělním, řekněme, trošku vrátila, protože jsem se teď dočetla vlastně na jaře, že v médiích proběhlo, že výzkum v této oblasti slaví vlastně úspěch. Zmínila bych možná rok 2012 a Nobelovu cenu pro japonského biologa Yamanaku, tuším, že, který udělal asi v tomto směru velký pokrok. Teď to hodně zjednoduším, znamená to, že vlastně ty cizí buňky se musí buď tedy nějakým způsobem upravit před tím, než se přenesou na dárce, aby nevzbudili tu imunitní reakci, anebo se musí potlačit ta imunitní reakce toho člověka, kterého by měly tedy teoreticky tyto buňky léčit.
Ano, přesně jak říkáte, to je vlastně předmětem té transplantace kostní dřeně, kdy musíme tomu příjemci vlastně potlačit jeho vlastní imunitu, aby se vůbec ty nové buňky přijaly. Ale to je specifická situace, tam se jedná o těžce nemocného onkologického pacienta, takže to je taková opravdu jedna z takových podkapitol té buněčné terapie. Ale musím znovu říci, že nejvíce ve světě jsou používány takzvané autologní kmenové buňky, to znamená od toho stejného člověka, který je i příjemcem těch buněk, to znamená jeho vlastní buňky.
A to může být tedy v jakých medicínských oblastech nebo v budoucnosti třeba ano. Při jakých nemocech by mohly vlastní?
Ano, my v rámci toho našeho konzorcia máme zkušenosti jak u dlouhodobě probíhajících onemocnění mozku, u onemocnění plic, srdce, jater, třeba tlustého střeva a toho pohybového aparátu.
Pak ještě existuje oblast různých degenerativních onemocnění.
Ano.
Alzheimerova choroba, roztroušená skleroza, tam také probíhají předpokládám výzkumy. Jaké typy buněk by tady v budoucnu mohly?
Právě to se jedná o ta chronická onemocnění mozku, kdy mají velký význam ty mezenchymální kmenové buňky, které mohou regenerovat. Tady je často mylný dojem, že by mohly regenerovat i ty nervové buňky, takzvané neurony, ale tam se ukazuje, že velice žádoucí je, aby ta regenerace probíhala díky těm mezenchymálním kmenovým buňkám na vlastně těch podpůrných buněk, které vyživují i ty neurony a přispívají velice významně k tomu, aby ten mozek nám dobře fungoval.
Jakým způsobem takový výzkum vlastně probíhá? Jak dlouho trvá, jestli to můžeme tedy shrnout, kdy vlastně je uznána ta metoda lege artis, tedy v souladu vlastně s vědeckými výzkumy. O tom se budeme s panem profesorem Jaroslavem Michálkem povídat v Kávě o čtvrté v rámci buněčné terapie hned po písničce. Ptejte se dvojka@rozhlas.cz. Jiří Schillinger nám dnes také zpíval v Kávě o čtvrté nad Vojcem, kterou právě posloucháte. Dnes je naším hostem imunolog, onkolog, pan profesor Jaroslav Michálek a bavíme se o buněčné terapii, která je tedy v řadě oborů teď v rámci výzkumu. Vědci tedy bádají a vlastně testují, zkouší, jak by buňky mohly v různých tedy medicínských oborech pomáhat. V některých už se tato buněčná terapie využívá. My jsme zmínili transplantaci kostní dřeně, ale pan profesor Michálek se zabývá výzkumy zejména těmi vlastními buňkami, které by mohly pomoci. A kmenovými buňkami, to jsou tedy buňky, jak jsem pochopila, které vlastně se dovedou přetransformovat na jiný typ buněk a tím vlastně jak si vyplnit to nemocné poškozené místo v těle. Je to hodně zjednodušeně řečeno, ale Berete takovou
Přesně definici. Tak, říkáte to velice dobře. Ty kmenové buňky vlastně jsou schopny jednak sami sebe obnovovat, takže nám slouží celý život, a jednak se umí diferencovat, to znamená přeměnit na nějakou specializovanou buňku. Ať už se to jedná o buňku třeba z chrupavky, nebo buňku svalovou, nebo buňku jaterní, nebo buňku, která funguje v plicích a podobně.
Mm-hmm. Pojďme k tomu samotnému výzkumu, protože i vy jste vlastně důležitou součástí výzkumného týmu. Tak jak takový vlastně výzkum probíhá? Jak dlouho trvá? Jak začínáte?
Ten výzkum v podstatě by se dal rozdělit do takových dvou kategorií. Pokud s těmi buňkami nějak významně nemanipulujeme, to znamená například je nekultivujeme nebo nemnožíme v laboratoři, tak je to jednodušší a dá se udělat takzvaná případová studie, kdy vlastně pro určitý počet pacientů připravíme nějaký léčebný protokol, podle kterého se léčí, a sledujeme, jaká je efektivita té léčby, jaká je její bezpečnost. To jsou takové ty nejzákladnější informace a vždycky je to v nějakém čase. My se v současné době můžeme pochlubit velice rozsáhlou studií u ortopedických pacientů s artrózou, kdy jsme sledovali více než 1100 pacientů v takové případové studii a ty výsledky nebo respektive účinnost v horizontu jednoho roku byla asi 70-80%. Těch pacientů mělo významné zlepšení.
To znamená jeden rok.
To je po dobu jednoho roku.
Je to dobrá doba, nebo ještě budete čekat třeba nějakou dobu, co se bude dít nadále?
Je to doba, která je velice už jako dobrá na to, abychom mohli posoudit jednak, co se týká vedlejších nežádoucích účinků, které prakticky nebyly žádné, protože používáme vlastní buňky toho konkrétního pacienta, a je to i doba dlouhá dostatečně na to, abychom viděli, jak se chová ten kloub například během toho průběhu jednoho roku. Mhm. Takže to se týká těch případových studií. A pak je druhý typ studií. Pokud bychom ty buňky nějak významně manipulovali, jako například je potřebujeme množit v laboratoři, tak už potom to spadá do léčivých přípravků. Odborně se tomu říká léčivý přípravek moderní terapie. A tam potom ty výzkumy jsou dlouhodobé, trvají v řádu 10 až 15 let a i samozřejmě ta investice do toho výzkumu je obrovská, ale tohleto je spíš předmětem farmaceutických firem než nějakého jednoho klinického pracoviště.
Hmm. Čili vy už pracujete vlastně s pacienty v rámci té klinické studie, předcházelo třeba nějaké zkoumání nebo na zvířatech, řekněme laboratorních, nebo jak probíhá výzkum konkrétně tedy buněčných?
Ano, terapii? Zase záleží, jestli se bavíme o té jednodušší variantě, o těch případových studiích. Já mám za sebou asi 20 let vlastně takového intenzivního výzkumu, jednak laboratorního, částečně i teda s práci se zvířaty, ale hlavně je to o tom převádět ty poznatky z té laboratoře nebo z těch zvířecích modelů do té lidské medicíny. A to je to, co mě nejvíc inspiruje, a mám, myslím, že jako poměrně dobré výsledky tam, kde můžeme vlastně například v té ortopedické oblasti pomáhat s tou artrózou například.
Píše nám na e-mail dvojka@rozhlas.cz posluchačka Lenka z Mělníka. Zdraví nás a ptá se na vedlejší účinky. Možná dobře, že to zmiňuje, protože když se do této problematiky i jako laik zahloubáme trošku více, byť jenom třeba v internetových článcích, tak je tam často zmíněno třeba, že vedlejší účinky terapie, která na začátku funguje skvěle, může být třeba později vyvolání onkologického obujení a tak dále. Hlavně tedy v oblastech, kde to pořád ještě je zkoumáno a není to vlastně uznáno jako léčba.
Děkuji za tenhle ten dotaz. Ono, tahle ta obava je opodstatněná například při využití takzvaných těch embryonálních kmenových buněk, kdy bychom používali embrya k nějaké terapii. Ale toto je zatím pouze na zvířecích modelech a tam se ukazuje, že ty embryonální buňky, které se vlastně přirozeným prostředím je vlastně děloha ženy v průběhu těhotenství, tak všude jinde se chovají jaksi nekontrolovatelně, čili může k tomu nádorovému onemocnění docházet, ale pouze u těch embryonálních kmenových buněk. A jak už jsem říkal na začátku, my používáme výhradně vlastní buňky pacienta a dneska už to jsou řádově 100 000 lidí, kteří podstoupili na celém světě terapie svými vlastními buňkami a nikdy nedošlo k žádnému dokumentovanému případu, že by vznikla nádorová nádorová onemocnění. Takže je to velice bezpečná a šetrná metoda. A jak jsme zmiňovali tu imunologickou stránku, je to vlastně tak, jestliže svoje vlastní buňky použijí na tu část těla, kde má mít nějaký hojivý potenciál, tak je to velice bezpečná záležitost.
Po písničce, teď konkrétně Ivana Hlase, si budeme s panem profesorem Miroslavem Michálkem dále povídat o buněčné terapii. Vy už se můžete ptát i po telefonu. Naše číslo je 22 155 25 25. Ivan Hlas a písnička Na kolena. Doufám, že se vám líbila, že posloucháte Dvojku rádi. Dnes kávu o čtvrté na téma buněčné terapie s panem profesorem Jaroslavem Michálkem. A máme už obsazené telefonní číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Haló?
Ano, slyšíme se, můžete se ptát.
Ano, dobrý den. Já vás všichni zdravím, s napětím poslouchám. Jsem teda už v seniorském věku, ale 10 let jsem reprezentovala Československo vodu oštěpem, takže špatné pravé koleno vyrotované. Když jsem prodělala předoperační vyšetření loni v listopadu a nastoupila jsem do nemocnice, tak mě pan doktor přišel říct, že mě nemůže operovat, že bych byla stále na operačním sále kvůli reoperacím. A důvod? Chronické astma. A když jsem slyšela, že chronické astma lze vyléčit a já jim léky už nejméně 15 let, tak já se úplně klepu radostí, ale nevím, co bych mohla v té věci udělat, kde já jsem z Prahy, pan doktor je, myslím, z Brna, podle, jestli jsem
ano,
to
ano, posluchala. Děkujeme za dotaz.
Jestli se mohu v Praze někde začít léčit na to astma, protože jinak to koleno, mi pan doktor řekl, že se o mě bude starat jako o svou babičku, dal mi rentgenovou terapii a já začala chodit. Teda mám, když chodím do Prahy, tak mám francouzského, ale po bytě a po zahradě a
s tím máte problém.
Chodím bez hodin.
Rozumíme vašemu dotazu, moc děkujeme za dotaz a ještě jednou vám také děkujeme za reprezentaci České republiky. Takže jste slyšel, pane profesoru, že má paní ano. problémy s kolenem, jak to souvisí teď s astmatem? To je vlastně
dobrý den, jmenovala. Pravděpodobně to nesouvisí, že to je vlastně sportovní záležitost to koleno, ale u toho astmatu jako velice rádi pomůžeme, poradíme a je to spíše na osobní konzultaci, kdy opravdu máme dostatek času rozebrat celou tu situaci, řekněme hodina času a není asi prostor v tomto vysílání to všechno říct.
Dejme tomu v blízké budoucnosti by třeba mohl na poli astmatu nastoupit buněčná terapie, tedy léčba těmi vlastními buňkami, vlastně tím se zabýváte
myslím si, že ano, že se blízká opravdu na lepší časy a máme už první zprávy v rámci toho našeho mezinárodního konzorcia, že opravdu i chronickým astmatikům dokážeme velice významně pomoci, ne-li je třeba úplně uzdravit.
Jak se to teď v rámci té klinické studie dělá? Člověk má tedy astma, pacient, vy tedy léčíte tím v rámci studie, že odeberete vlastní buňku z nějaké části těla a vpravíte ji do té nemocné části.
Je to, řekl bych to, není to úplně tak jednoduché, je to vlastně komplex opatření. Podíváme se na stravu, podíváme se na stresovou zátěž, podíváme se na pohybové aktivity a podíváme se na možnosti využití té buněčné terapie.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, už jsem na telefonu. Pokorná Pavla se jmenuju.
A ptejte se, Pavlo.
Dobrý den. Prosím vás, vy jste se zmínil také o buněčné terapii v oblasti mozku a mě by zajímalo, jestli je možné, buď se na tom pracuje, nebo je snad už i možné, to nevím, se nějak vylepšit nebo léčit ohledně poruchy, která je v centrálním nervovém systému a ovládá činnosti střev a trávicího ústrojí. Já mám s ním problémy a je to velmi těžké léčit a jsou to takové nepříjemné stavy, že člověk prostě někdy pociťuje No, nebudu nic popisovat. Ale zajímalo by mě, jestli na téhle oblasti je také možné nějaké...
Děkujeme moc za váš dotaz. Tak pan profesor už zmínil, že vlastně je takzvaná případová studie, řekněme, že s buňkami, které se nemusí moc upravovat, a to zjednodušuje samozřejmě, kde možná ty výzkumy probíhají kratší dobu. U pacientů v rámci klinické studie možná, jak vlastně se člověk do toho může zapojit úplně laicky řečeno do takových studií v rámci výzkumu.
Dobrý den, zase bych komentoval, že v podstatě u těch chronických onemocnění mozku v rámci toho našeho konzorcia mezinárodního máme zkušenosti velice dobré sestavy po cévní mozkové příhodě s roztroušenou sklerózou, s Parkinsonovou chorobou, s atrofií mozku nebo mozečku. A ten váš problém, který má vlastně souvislost se střevy, tam je to opravdu potřeba komplexněji rozebrat. Zase bych doporučoval tu osobní konzultaci s odborníkem. Samozřejmě jsem z toho brněnského pracoviště, takže tam tohle to nějak probíhá, ale je to opravdu otázka, řekněme, té hodiny času, abychom rozebrali celkově situaci těch zdravotních problémů.
Vůbec na to začlenění do té klinické studie se ptají i další posluchači na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, jak se dostat do to pole mezinárodního konzorcia, kde vy vlastně testujete různé metody a využití buněčné terapie. Je to přes svého lékaře, který mi to doporučí, nebo jak to funguje?
Je to trošku složitější situace. Vždycky je to takové osobní konzultaci, abychom vůbec pochopili a vybrali toho člověka správně. A někdy je možné to individuální léčení. Vlastně není potřeba ani žádná klinická studie, jak jsme zmínili už o té případové studii nebo o té vlastně zařazování individuálních pacientů. Tak na to myslím, že míří i dotazy posluchačů. A potom je další věc, teda nějaké klinické studie, ale ta se otvírá jednou za čas. Takže tam jsme limitováni právě tím, že existuje nějaký sponzor té studie a tak dál. Tady u toho individuálního terapeutického plánu je to zase vlastně o tom, že pacient se dozví spoustu informací a potom s nimi může naložit ve svůj prospěch v podstatě.
Naším dnešním hostem v kávě o čtvrté na téma buněčné terapie je pan profesor Jaroslav Michálek. Po písničce si ještě o tom budeme dále povídat a budeme samozřejmě přijímat i vaše dotazy na telefonním čísle 22 155 25 25. Francouzská zpěvačka Zas, my stihneme do 17. ještě Kamila Střihavku, ale předtím samozřejmě ještě povídání s panem profesorem Jaroslavem Michálkem na téma buněčné terapie. Máme spoustu telefonických dotazů. Dobrý den.
Dobrý den, tady Daniela z Prahy. Já mám na pana profesora otázku. Já mám poměrně silnou artrózu hlavně v rukou, v prstech a karpálních kostí. A chtěla jsem se zeptat, jestli bych se mohla dostat do nějaké studie, eventuálně potom, jestli se dají léčit na jednou více kloubů, nebo jenom jeden.
Možná to, pane profesore, můžete porovnat i se zahraničí. My jsme se o tom povídali vlastně během písničky, jak funguje zapojení do klinických studií, třeba ve Spojených státech amerických. Jaký je vlastně průběh?
Ano, dobrý den. Tady je otázka, nakolik je potřeba vás zapojovat nějaké klinické studie a nakolik můžete podstupovat vlastně individuální léčbu. Já bych doporučoval začít opravdu tou individuální konzultací, protože každý kloub může být trošku jinak postižený. Od toho se potom odvine to další. A co se týká vlastně těch klinických studií, jsou různé modely. Samozřejmě mohou být nějakým způsobem sponzorovány třeba s nějakou farmaceutickou firmou, nebo ve Spojených státech je možný model i tak, že si vlastně pacienti sami sponzorují vlastně účast v té studii, takže je to mě takové rozmanité, ale určitě bych doporučoval tu osobní konzultaci, zase kdy je možnost v rámci třeba 3/4 hodiny, hodiny času rozebrat celou situaci a podle toho potom najít to nejlepší možné řešení.
Existuje nějaká studie přímo jenom tady v České republice, na které se třeba vy podílíte se svými vědci v nějakém medicínském oboru buněčné terapie?
Teď momentálně nevím o žádné, my jsme měli studii právě na artrózu v těch letech 2013 až 2016 a pak jsme publikovali ty výsledky v roce 2017, takže ta už teda je ukončena.
Další telefonický dotaz, dobrý den.
Dobrý den, tady Hradec Králové. Prosím pěkně, artróza koleního kloubu přes 3, kam se mohu obrátit se žádostí o individuální konzultaci a jestli to platí pojišťovna, anebo když ne, tak kolik by mě to stálo? Děkuju.
Děkujeme za dotaz, tak poprosím alespoň rámcově nasměrovat paní posluchačku, možná zmínit, jak je tato léčba vlastně dalece k uznání, jak se léga artis jako běžnou metodou léčebnou.
Záleží potom na v podstatě míře toho poškození chrupavky, ale i celého toho kloubu. Někdy to stádium není úplně přesně vypovídající o tom, jak moc ten kloub bolí nebo jaké máte veškeré ty potíže. Zase musím doporučit tu jako osobní konzultaci a co se týká vlastně pracovišť, tak jsou pracoviště, která fungují třeba v těch nemocničních zařízeních státních. Tam je to bezplatné, ale mají ti lékaři zpravidla málo informací o buněčných terapiích. Potom fungují kliniky, které jsou soukromé, jako je například ta naše v Brně, kde je potřeba se objednávat a ta konzultace je potom spoplatněna. Mm-hmm.
Závěrečný e-mailový dotaz od Lukáše, který vlastně naráží na to komerční, řekněme, jak se používání buněčné terapie u pacientů. Někteří jsou, pokud je to tedy asi v rukách lidí, kteří vlastně s tím nemají dlouhodobé zkušenosti, potom třeba i v těžkém zdravotním stavu, že ta metoda nejdříve funguje, ale má vedlejší účinky. Co si o tom myslíte vy, jako vědec, který se na tom podílí, jestli například toto nemůže do budoucna uškodit vlastně buněčné terapii, která v tom jádru vlastně samozřejmě je asi skvělou léčebnou metodou, ale jestli to nejde jaksi proti ní a nemůže to být.
Víte, ty nové věci se vždycky prosazují velice obtížně. I ta buněčná terapie v té standardní medicíně teprve razí to svoje místo a podobně třeba počátkem 19. století pan Priznic, který nakonec nebyl ani lékař, byl léčitel, také trvalo mnoho let, než se mu podařilo vlastně i přesvědčit úřady, že ta léčba je bezpečná, šetrná a ve svém důsledku pro celou společnost i levnější variantou než ty dosavadní metody. A my dneska na začátku 21. století máme už dostatek informací o tom, protože jsou tady přes 100 tisíce lidí, kteří podstoupili tu léčbu svými vlastními kmenovými buňkami a jsme přesvědčeni o tom, že je to léčba velice bezpečná, šetrná, takřka bez nějakých závažných nežadoucích účinků a je to metoda, která si bude teprve razit v podstatě místo na tom světě a bude trvat ještě možná několik desítek let, než bude opravdu uznána jako léčba, která je doporučovaná na prvním místě.
Takže teď jste mi vlastně už odpověděl na otázku, ten horizont časový několik desítek let. V rámci historie to zase není tak dlouho, ale zase rozumím lidem, kteří mají třeba závažnou diagnózu, že se obrátí často právě v té komerční sféře na tuto léčbu a pak ty výsledky nejsou zaručené. Samozřejmě.
Ano, samozřejmě, ta vlastně využití těch buněčných terapií probíhá už v současnosti, ale to, že budou akceptovány tím středním proudem medicíny, to je prostě běh na dlouhou tráť. Já jsem nedávno přednášel v Kalifornii na konferenci a ti moji američtí kolegové řekli, že stojíme na správné straně historie. Teď myslím s využitím těch buněčných terapií, ale je tady samozřejmě nějaký standard, který se používá mnoho let a vždycky ta historie ukazuje, že když přijde něco nového, trvá to nějakou dobu, než to prosadí. Ale myslím si, že to je ta budoucnost té medicíny.
A vy teď v nejbližší budoucnosti jedete do Německa?
Ano.
Hovořit na toto téma.
Tak vám ano, přeju přesně tak.
Šťastnou cestu a mějte se moc hezké, díky, že jste dnes přišel. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté byl pan profesor Jaroslav Michálek, onkolog, imunolog z brněnské kliniky Celdhera. Mějte se hezké, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a hezký den.